Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев 23 май күнү Озод Европа Озодлик радиосуна берген сухбаты чогунда 2010 жылда садыр этилген Ош кыргынында ташкы күчлөр иштироку барлыгы аныкланганын билдирген эди.
Ачык айтайын, мына 10 жылды изилдесек, бир топ тышкы күчтөрдүн дагы түздөн-түз таасири бар экенин көрдүк да.
Ochig'ini aytishim kerak, 2010 yil voqealarini o'rganish chog'ida voqeaga bir qator tashqi kuchlarning bevosita ta'siri borligi aniqlandi. Islom Abdug'aniyevich Karimov Qirg'iziston janubidagi 2010 yil voqealariga tashqi kuchlarning bevosita ta'siri bo'lgan deb ochiq aytgan edi. Bu gap haqiqat.
Islom Abdug'aniyevich Karimov ochiq aytmadi bo'la. Qirg'izistondagi 2010 yili tushdugunda bo'lgan tragediyaga tuzdan-tuz tashqi kuchlar таасири берген деп ал да чын болуп атат ачыгы
деген эди Алмазбек Атамбаев. Орадан көп өтмөй президент кыргыз парламентиге жолдаган мактубунда хам бул фикирни такрорлаган. Парламент депутаты Эристина Кочкорованын айтышынча, президент мактубунда Ош кыргынында 3-чү давлатлар махсус кызматтарынын иштироку болгону хакында кошумча маалымат берилген. 27 май күнү Кыргызстан Милли Хавфсиздик Комитети раиси Шамил Атаханов парламентте кылган чыгышында бул маалыматты тастыклады. Lekin Atambayev ham Ataxanov ham bu maxsus xizmat qaysi davlatga tegishli ekanini ochiqlamadi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi rasmiysi Nurlan To'xtaliyev Osh qirg'iniga aloqadorlikda ayblanayotgan maxsus xizmatning qaysi davlatga tegishli ekanini oshkor etishga hali erta ekanini bildirdi.
Atayin xizmatlar o'zgacha ixtimollar bor edi. Anan ko'p narsalar ochiq chiqara olmaysizda.
Maxsus xizmatlarning o'z ishlash uslubi bor. Biz ko'p ma'lumotlarni oshkor eta olmaymiz. Bizda mavjud operativ ma'lumotlarga asoslangan holda bu masalani xalqaro shartnomalar doirasida hal etamiz, dedi Nurlan To'xtaliyev. Osh qirg'ini kunlari Jalolobod viloyatiga hokimlik qilgan Bektur Asanov ham bu borada ma'lumotlarga ega ekanini bildirgan. Unga ko'ra, Osh qirg'ini boshlanishidan avval 3-chi davlat vakillari uning oldiga kelib, mamlakat janubida Qirg'iziston Demokratik Respublikasi tashkil etish, Qirg'izistonda parlament boshqaruvi joriy etilishiga qarshi chiqish takliflarini kiritishgan.
Men mag'ajib aytishgan, men komissiyada aytib bergan, vaqtli hukumat emas, bizni qo'lda maqsadga yetkazamiz.
Ular mendan muvaqqat hukumatni qo'llamasligimni talab qilishdi. Ular konstitutsiyaviy islohotni boshqa o'zanga burib, parlament boshqaruvini bekor qilish va prezidentlik boshqaruvini saqlab qolish uchun kurashish kerak deb aytishgan. Men ularga bu sizlarning ishingiz emas, bu Qirg'izistonning ichki masalasi deb javob berganman. Ularning kim ekanini, qaysi davlat vakillari ekanini Osh qirg'inini o'rgangan milliy komissiyaga ochiq-oydin aytganman. Lekin milliy komissiya mening ko'rsatmalarimni hisobotga kiritgan emas, dedi Bektur Asanov. Osh qirg'inini o'rgangan milliy komissiya raisi To'qin Mamitov Bektur Asanovning bu bayonotlari asoslarga ega emas deb hisoblaydi.
Al kishi maga aytdi. Bu Rossiya, anan Rossiyaning bir ikki biri deputat, biri general familiyalarini atadi.
Bektur Asanov menga o'zining oldiga kelgan odamlar Rossiyadan ekanini aytdi. Ulardan biri deputat, ikkinchisi general ekan. Bektur Asanov ularning familiyalarini ham aytdi. Biroq Bektur Asanov ularning Osh voqealariga ta'sir ko'rsatgani to'g'risidagi konkret faktlarni aytishdan bosh tortdi. Men unga ikkita familiyani, ularning qaysi davlat vakili ekanini aytayapsiz, ammo faktlarni aytishdan bosh tortyapsiz. Men sizning bayonotingizni hisobotga kirita olmayman deb aytganman, dedi To'qin Mamitov. Bundan avval prezident Atambayev Eha Moskvi radiosiga bergan suhbatida Rossiyadagi ayrim generallar Qirg'izistondagi beqarorlikdan manfaatdor ekanliklarini ham aytgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.